freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together, and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Vil du købe en brugt bibel af Donald Trump?
Ja, det ville jeg måske godt. Det kunne være, at han havde lavet nogle spændende noter i det, ikke til at sige.
En ny bibel, måske?
Ja, men nu har jeg jo snydt lidt og været inde og kigge på den. Den er meget fin, faktisk, og det er jo den rigtige oversættelse til engelsk, King James-versionen, som er der, og det er en flot læderindbunden sag.
Nå, tilbage til den lidt senere. Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berlingske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder. Derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Toms Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året skære igennem alt støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og så er jeg også selvudnævnt bartender her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. Det har jo også været påske i USA. Og selvom man i Amerika ikke har sådan nogle egentlige helligdage i påsken, så har der alligevel været sådan lidt stille på den politiske front, på nogle områder i hvert fald. Der har for eksempel været tid til den årlige påskeæg-trille-konkurrence på plænen foran Det Hvide Hus i mandags, men ellers så er der en del, der har handlet om Trump og penge, som om det skulle være noget nyt. Det ene er, at Trump faktisk har fået skrabet penge sammen til at betale den kaution, der giver ham mulighed for at anke sagen i New York, hvor han er dømt for at overdrive værdien af sine ejendomme for at få lån i banken. Jeg så et sted, det er en rigmand, der vist har slået sig op på subprime billån, som nu har lånt Donald Trump de her penge. Så er Trumps sociale medie Truth Social jo gået på børsen, og det skete jo under stor buller og brag, og til en kurs, som var helt vildt overdrevet, mente de fleste i hvert fald i forhold til de kæmpe underskud, som platformen giver. Nu er kursen så faldet lidt igen, men mange mener, at det i virkeligheden var sådan en kurseksplosion, der var drevet af folk, som egentlig mere støttede Trump end forretningen. Men lad os se, hvordan det går. Der har jo været historier frem om, at Trump kunne hive milliarder ud af det her, men det kan han ikke helt endnu. Der går nogle måneder. Og så på en tredje pengefront, der har Trump også lagt for kaj her i påsken. Godt timet. Han er simpelthen for at rejse penge begyndt at sælge bibler. Lad os lige høre.
All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. I'm proud to endorse and encourage you to get this Bible. We must make America pray again.
We must make America pray again. Det er jo et budskab, man tror på fra den altid fromme Donald Trump. Men næsten symbolsk, kan man sige, så kom meget af den øvrige diskussion i amerikansk politik hen over påsken faktisk også til at handle om det, man sådan i kristen og jødisk sprogbrug en gang imellem kalder det hellige land. Eller mere specifikt lige nu, krigen mellem Israel og Hamas. Så det er det, vi skal tale om i dag, sådan i en amerikansk prisme i dagens udgave af Toms Saloon. Og til at gøre det har jeg selskab i saloonen af udlandsredaktør Christian Kjærholm Pedersen, kaldet P. Velkommen, P.
Tak skal du have.
Og derudover opinionsredaktør Pierre Collignon. Velkommen, Pierre.
Mange tak.
I fredags, for nu lige at starte et aktuelt sted, der holdt Joe Biden et såkaldt fundraiser-arrangement i New York. Altså et arrangement, der går ud på at samle penge ind fra donorer, som får lov til at møde kandidaten. Lad os lige høre, hvordan det lød uden for den bygning, hvor arrangementet blev afholdt. Ja, yeah, from the river to the sea, Palestine will be free. Det kan jo ikke være nogen nyhed for nogen, at det er et kampråb, der bliver råbt ved den her type demonstrationer. Der var massive pro-palæstinensiske demonstrationer udenfor. En demonstration, som oven i købet udviklede sig sådan næsten lidt småvoldeligt senere, da flere af deltagerne ved Biden fundraiseren blev forulæmpet, da de forlod arrangementet. Så lad os lige et øjeblik komme indenfor til selve fundraiseren. Der var 5.000 deltagere. Billetprisen var op på, altså det højeste beløb, jeg har læst, er en halv million dollars for at deltage. Og for de små penge, så kunne man på scenen få lov til at møde ikke bare præsident Joe Biden, men også to af hans demokratiske forgængere, Barack Obama og Bill Clinton. Og der blev samlet i alt 25 millioner dollars ind, mere end 170 millioner danske kroner. Så det var noget af et event. Men så lad os lige høre, hvordan det også på et tidspunkt gik for sig derinde i salen.
We had no president on January the 6th. There was an insurrection.
Shame on you, Joe Biden! Shame on you! Shame on you! You are genocide of Palestine! And no amount of bold concerns that you do will change the billions that you are doing! You! There's blood on your hands!
Yeah, lyder lidt voldsomt. Det er faktisk optaget af en palæstinensisk-amerikansk organisation, der kalder sig Adala Justice Project, som formoder også er dem, der står bag aktionen her, altså en protestdemonstration mod Joe Biden. P, hvad er det, der foregår her?
Jamen, det er jo kampen mod Israels krig mod Hamas på amerikansk grund, og den bliver ført af nogle pro-palæstinensiske grupper. Det er jo ikke fordi, at der er så mange palæstinenser i USA, eller for den sags skyld folk med muslimsk baggrund i USA, men det er jo noget, der har taget den yderste amerikanske venstrefløj med stor magt, det her, og kamp mod Israel som en besættelsesmagt, og som en magt, der udøver folkedrab, altså genocide, på palæstinenserne i Gaza. Det er jo et meget ubehageligt scene for Biden i det hele taget.
Det er jo en diskussion, vi også kender herhjemmefra, Pierre. Men kan man sige, altså har Joe Biden sådan et særskilt stort problem i forhold til den her dagsorden?
Jamen, det har han jo bestemt, fordi hans parti, Demokraterne, har jo traditionelt været virkelig sådan Israel-tro. Det er jo en tradition, der går helt tilbage fra Israels grundlæggelse. Men over årene så er den her venstrefløj vokset frem, så man begyndte at se på Israel på en helt anden måde. Altså i stedet for at se det som en sådan demokratisk blomst i en ørken af sådan diktatur i Mellemøsten, så ser man dem som et symbol på sådan hvidt overherredømme grundlæggende. Altså med al den hvide skyld, der kan være over kolonialisme, bliver lagt ned over Israel i den her venstrefløjs tænkning om konflikten. Så den bliver meget... Det bliver til sådan en meget hård retorik, og det bliver til en meget, meget svær ting at håndtere for demokraterne, der jo har den her venstrefløj, som kan jo larme rigtig meget, og som også kan præge debatter.
Lige til en start, så vil jeg lige bringe os alle sammen sådan fælles tilbage til om morgenen den 7. oktober 2023. Det er PBS News Hour, vi hører her. Der er breaking news.
Good evening, I'm John Yang. Tonight, months of escalating tensions between Israelis and Palestinians have erupted into a firestorm. In an unprecedented surprise attack, the militant Hamas rulers of Gaza sent dozens of fighters into Israel by land, sea, and air. Gun battles raged for hours in communities across southern Israel, and officials on both sides say Israeli soldiers and civilians are now captives in Gaza.
Man kan jo allerede her sådan begynde at botanisere i ordvalget. Fighters, ikke terrorists og så videre, men men jo i hvert fald en nyhedsdækning, som jo handler om, at Hamas den 7. oktober gik ind i Israel og slog flere hundrede mennesker ihjel og tog flere hundrede mennesker som gidsler. P. Den gang, altså tilbage i oktober for et halvt års tid siden, hvordan var reaktionen i USA og blandt amerikanske politikere på det her?
Jamen, den var meget pro-israelsk. Biden og faktisk mere eller mindre dem, som valgte at sige noget den dag, var jo meget på Israels side og var imod Hamas, så det som et terrorangreb. De kaldte ikke Hamas for fighters, men for terrorister. Og de gik jo egentlig meget godt i tråd med, hvordan Biden altid har været over for Israel, er meget pro-israelsk, som Pierre lige var inde på. Så det var meget naturligt, at aggressoren her, det var Hamas, og offeret, det var Israel, og det var israelerne. Det var de 1.200 mennesker, som mistede livet den dag. Det var de mennesker, som blev bortført ind i Gazastriben. Der var en meget pro-israelsk holdning lige den dag.
I USA og i Vesten i øvrigt, Pierre, er det stadigvæk det, der sådan er hoveddiskussionen, eller har den flyttet sig?
Det er klart. Altså, det har jo ændret sig voldsomt, som følge af den tid, der er gået, og den krig, der har været ført, som Israel har ført i Gaza. Og det er jo en krig, som vi kan jo ikke sige noget med sikkerhed om tabstallene, men de er rigtig, rigtig høje.
Ja, altså Hamas siger selv over 30.000, men det er jo selvfølgelig Hamas-tal, men det er stort.
Det er det. Det er det, og der er rigtig mange civile, og der er børn også. Og det er de direkte ofre for krigshandlinger, som er tragisk, og så er det jo hele den humanitære situation. Der er jo folk, som ikke kan få mad, som ikke kan få den medicin, de har brug for. Så det er jo en virkelig alvorlig situation, og derfor har man jo ikke bare i USA, men også i Europa, set sådan en kritik, der bare er blevet stærkere og stærkere af Israels måde at føre krigen på.
Lad os lige høre sådan et klip fra NBC News. Det er en måned gammel, men det illustrerer måske meget godt, hvor diskussionen sådan er på vej til at flytte sig hen, som handler om den humanitære situation i Gaza.
Tonight, desperation growing, a crowd of displaced Palestinians in Rafah descending on an aid truck. These are familiar scenes now as hunger grips the entire population. Thousands lined up every day to bring food back to their families.
Ja, P. Hvordan vurderer du sådan stemningen, diskussionen, vinklingerne på det her har udviklet sig i USA siden 7. oktober?
Jeg synes, det virker som om, at amerikanerne er også blevet grebet af den her, at det har været en hård krig, som israelerne har ført, som har medført, hvad der minder om hungersnød nu. Og det gør jo ondt at se. Jeg tror ikke, der er rigtigt, der er nogen, der kan holde til at se at børn lide eller dø og lignende. Så der er helt klart sket noget.
Kan man se det i tallene, sådan over at se på, hvordan amerikanerne stiller sig til konflikten?
Jamen, en lille smule. Der er en lille smule, der rykker sig ifølge de målinger. Men det er mere sådan, det er måden, som Israel håndterer tingene på. Det er der, man kan se det meste, synes jeg, i tallene. Pew har lige før påske offentliggjort nogle tal, som viser, at der er et voksende antal amerikanere, der synes, at israelerne griber konflikten forkert an, simpelthen.
Pierre, hvad er det for et dilemma, vi står i, altså USA står i, og vi andre står i Vesten i forhold til den her konflikt, hvor den står nu?
Vi står over for et moras af dilemmaer, ikke? Fordi et er selvfølgelig selve krigen i Gaza, som er dilemmafyldt, men det er også hele konflikten. Så altså, når man ser på hele situationen, så er det jo svært at sige noget kort om det, fordi det hele er så kompliceret, og der er så mange problemer, der sådan er filtreret ind i hinanden. Altså lige nu, for eksempel, så anerkender de fleste jo, at Israel skal have lov til at bekæmpe Hamas. Men hvad betyder det? Og samtidig så kræver vi jo fra vestlig side, at der skal være en øjeblikkelig våbenhvile. De to ting kan jo ikke lade sig gøre på samme tid. Og du kan jo ikke bekæmpe Hamas, hvis du har en øjeblikkelig våbenhvile. Så hvor meget skal vi sætte os ind i sådan israelernes sted for at forstå, at de har faktisk brug for at fuldføre den her krig og blive færdig med den? Og hvor meget skal vi på den anden side sige, at der må ligesom sættes nogle grænser for, hvordan det kan føre deres krig? Og samtidig skal vi huske, at Hamas stadigvæk er en spiller i Gaza. Og det, når det er svært at få nødhjælp ind, er det også på grund af Hamas. Og det er Hamas, der ikke vil frigive gisler. Det kunne de jo bare gøre. Så havde vi jo straks en anden situation, så var det nemmere at få en våbenhvile på stedet.
Så hver gang man tror, man har en klar holdning til noget, så er der også en anden side af mønten?
Jamen, det synes jeg, der er, og der synes jeg, at hele debatten i det hele taget præget af sådan enormt sådan firkantede meldinger fra begge sider. Også hvor det er tydeligt, at den her konflikt og den her krig bliver brugt mere sådan til at lave sådan nogle markeringer af, at man tilhører en bestemt gruppe. Man holder med nogle bestemt, og man er imod nogle andre. Mere end at prøve at være pragmatisk og sætte sig ind i, hvad kunne egentlig være en vej ud af det?
P, sådan der amerikansk-israelske forhold, hvor har det bevæget sig hen de sidste 6 måneder?
Jeg ved ikke, om det var super godt for 6 måneder siden, men det var der, og det var bedre, end det var i dag. Og det er helt klart, at altså for en lille måned siden går et, Biden og før det også Chuck Schumer jo ud og slår ligesom hånden af Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister. Schumer er jo senatsleder i, eller leder af demokraternes gruppe i senatet, og en prominent og vigtig demokrat valgt i Brooklyn er selv jøde, og har altid været en stor, stor støtte af Israel, men går simpelthen ud og siger, at israelerne skal have en ny regering, en ny leder.
Og det er der, israelerne så vælger at sige nej tak til et amerikansk diplomatisk besøg.
Ja, og på det tidspunkt er der en af de israelske ministre, der også er på besøg i USA, og der får efter sine for den israelske ambassade i Washington for at vide, at de må ikke assistere denne minister, der er på besøg simpelthen, fordi det vil udenrigsministeren og Netanyahu, premierministeren, det vil de ikke have.
Så det her lidt, altså det ikke er lidt, meget specielle forhold, der har været mellem USA og Israel i de sidste mange årtier, det er sådan lidt et andet sted lige nu.
Ja, det er det. Det må man sige, det har udviklet sig, og det har selvfølgelig udviklet sig af flere grunde, men altså, når man kigger på Biden, altså præsident Biden blev medlem af senatet i 73. Der var Golda Meir, premierminister i Israel. Han møder Golda Meir i 73, og han har det op til Yom Kippur-krigen i 73, og han snakker med hende. Han har genfortalt historien mange gange. Hvad er det? Hvad er det i... hvordan gør I det her? Og så siger hun, vi står imod det her, fordi vi har ingen steder at gå hen. Altså, så han har haft sådan en næsegrus beundring også for Israel, og for det gamle Israel. Israel var jo styret frem til 77 af, hvad man kalde centrum-venstre-regeringer, arbejderregeringer, Labour-partiet og Labour-partiets forgængere. Og den fascination og den støtte, han har haft til Israel, tror jeg, stammer helt derfra. Og så var efter det, sad han jo i mange år som formand for senatets
udenrigsudvalg. Altså Joe Biden.
Joe Biden sad som formand for senatets udenrigsudvalg og har været i Israel i mange år. Han har kendt Netanyahu siden 77, og de har i perioder haft et okay forhold, men det virker ikke som om, at de har noget hjerteligt forhold mere.
Der sker også noget på nogle andre fronter, Pierre, altså i for eksempel FN-regi. Er der sket noget her de seneste uger?
Ja, det var sidste uge. Der blev der vedtaget en resolution i Sikkerhedsrådet, som kræver en øjeblikkelig våbenhvile. Og der undlod USA at stemme, hvor traditionen ellers har været et veto hver gang, der var de her israelkritiske resolutionsforslag i Sikkerhedsrådet. Så det er jo virkelig et nybrud, fordi altså, det er jo det internationale samfunds højeste autoritet, trods alt. Og det er jo klart, at det er jo ikke noget, FN sådan kan sende et verdenspoliti ud efter israelerne for at tvinge dem på den her måde, men det er udtryk for simpelthen, at Israel begynder at blive mere isoleret på verdensscenen. Altså når selv den sikre støtte, som USA har været, kan lade sig noget passere her, så er der grund til at være bekymret i Israel, mener jeg.
Altså fordi når USA rykker sig i det her spørgsmål, så får det betydning også for hvordan resten af verden ser på det?
Jamen, altså, europæerne har jo altid været generelt set noget mere kritiske, men nu de mest sådan pro-israelske europæer føler nu også, at de kan tillade sig at kritisere Israel hårdere, se bare vores egen Mette Frederiksen, som et godt eksempel. Så når USA rykker sig og begynder at blive mere kritisk, så begynder Israel altså at blive mere isoleret, simpelthen samlet.
Nu skal vi så kigge lidt på Joe Biden, præsident Joe Biden og hans udfordringer med det, man kan kalde den demokratiske venstrefløj, som presser ham på det her spørgsmål, og de dilemmaer, der ligger bare i det, fordi der er også nogle dilemmaer. For på nogle områder kan man måske sige, at også den demokratiske venstrefløj er blevet, del af den i hvert fald, er blevet radikaliseret i den her diskussion, for eksempel på nogle universiteter rundt omkring i USA. Prøv bare at høre her, det er i igen NBC, og det er fra i efteråret.
Opposing rallies at Columbia, a die-in at Harvard. The latest protests are part of a long tradition of free speech on campus. But some law students are now finding their words can affect their future. Law firm Winston & Strawe announced they rescinded a job offer to a top NYU law student this month after blaming Israel for the violence on October 7th. And law firm Davis Polk pulled three more offered to Harvard students for signing a similar statement. Now, a tenured professor has written an op-ed for the Wall Street Journal entitled Do Not Hire My Anti-Semitic Students.
Israel-kritik eller antisemitisme, det er jo en kæmpe stor dagsorden, der har været også på de amerikanske universiteter, ligesom det i virkeligheden også har været herhjemme. Hvad er det, der er sket sådan på USA's yderste venstrefløj, eller demokraternes yderste venstrefløj, som følger den her Israel-Hamas-krig?
Jamen, jeg tror, lidt som Pierre var inde på tidligere, jeg tror, at der har været over de senere år, det vil vi kalde den her vogue-kamp, altså en værdipolitisk kamp, som har handlet om alle mulige politiske emner. Nu handler den så om Israel kontra Palæstina, og den har noget med kolonialisme at gøre og lignende. Og jeg tror, det er det, der er rykket ind, simpelthen. Og det er en vælgergruppe, unge studerende, der opfatter sig selv som progressive. Det er en vælgergruppe, som Biden og demokraterne altid, siger jeg sådan i gåsøjne, men normalt altid vil få. Og nu brokker de sig over Biden. De brokker sig over almindelige demokratiske politikere. De er sikkert også sure på Chuck Schumer, som I nævnte før. Og det er jo det, der skaber problemet for Biden.
Altså, at nogen støtter, som han ellers sådan, med stor sikkerhed kunne regne med, på grund af det her spørgsmål, vender sig bort fra ham.
Jamen, ja, eller også opfører de sig på en måde, så de kan skræmme andre mennesker væk, eller andre vælgere, midtervælgere væk. Lige i øjeblikket foregår der en massiv, fordi ellers ville de være politisk hjemløse, så skulle de stemme på RFK Jr., eller de skulle stemme på hvem der enten stiller op for det grønne parti, eller libertanerne. Det gør de nok ikke, men de måske, jeg tror, demokraterne kunne være mere bange for, at de ville ramme nogle af de midtervælgere, som står, skal vi stemme på Biden, skal vi stemme på Trump, folk, som har stemt på Haley, republikanere, gamledags republikanere, country club republikanere, som kan måske sige, vi vil ikke associeres med de her mennesker, der står derude og råber.
Lad os lige prøve at høre et andet klip, fordi det er jo et område, hvor man i hvert fald kan sige, at det har fået sådan nogle helt konkrete følger for Biden i den primærvalgkampagne, som jo ellers essentielt set er slut, fordi det står klart, det bliver Biden mod Trump. Men der skete jo noget undervejs i den her primærvalgkampagne, som måske kan være lidt bekymrende for Biden. Lad os lige prøve.
In Michigan, the message to President Joe Biden has been delivered.
It's actually not that complicated. Just stop killing our families, President Biden. You can do it.
Tens of thousands of Arab and Muslim Americans voted for uncommitted in the state's Democratic presidential primary. A protest vote against President Biden's support of the war in Gaza.
Ja, det var Al Jazeera, vi her hørte rapportere fra Michigan. Pierre, et svært sted at være. På den ene side, så har du et problem med antisemitisme på den yderste venstrefløj, og på den anden side, så har du en udfordring med en venstrefløj, der så også vender sig mod dig, hvis du nu leger du Joe Biden. Mm. Hvordan skal man manøvrere i det der farvand?
Ja, det er virkelig svært. Og så på den tredje side har du så en allieret i Israel med en premierminister, som har sin egen dagsorden, og som jo slet ikke er til at styre, for set fra amerikansk side. Så det er virkelig svært, og Michigan er jo en af de her nøglestater i USA, som er de her svingstater, der kan afgøre præsidentvalg. I 2020 vandt Biden med lidt under 155.000 stemmer der, så det er ikke meget, der skal til.
Og man så han kan faktisk ende med at tabe en stat, fordi nogen ikke gider stemme på ham?
Hvis det var sådan, at vi havde nøjagtigt det samme stemmetal i dag, og så er der i Michigan er der cirka 300.000 arabisk-amerikanske vælgere. Hvis de alle 300.000 bestemmer sig for ikke at stemme på Biden, kan det gøre en forskel. Spørgsmålet er, hvor skal de gå hen? altså, de vil jo ikke stemme på Trump. Robert Kennedy Jr. der, han er faktisk af den gamle demokratiske skole, altså meget, meget, meget pro-Israel, pro-Netanyahu. Han går imod to-statsløsningen nu. Så det, der kan man heller ikke gå hen. Så, men det, der kan ske, det er, at de så ikke stemmer. Og så det kan sagtens afgøre et valg, og som du er i stand til at få dine folk til at møde op på dagen.
Godt. Nu skal vi så lige prøve at kigge på, hvis vi nu har etableret den kendsgerning, at det her, det er lidt svært for Biden. Så må vi også sige, at han jo har været i en vis bevægelse. Han starter med at være meget støttende i forhold til Israel. Så er der sket mange ting, inklusive i Gaza, som gør, at også Biden har været i bevægelse. Nu skal I lige høre et klip, som blev optaget, fordi Biden efter sin State of the Union-tale for en måned eller halvanden siden, havde en mikrofon siddende på sig, da han så gik ned og snakkede med nogle politikere ned i salen bagefter.
I told him, baby, some of you baby, you know, come on.
Sir, just...
How am I? Good. That was good.
Ja, det var lidt svært at høre, men det man kan høre Joe Biden sige, det er, at han har sagt til Bibi, som jo er Benjamin Netanyahu, at de skal have et komme til Jesus-møde, altså sådan et Oxford-møde, hvor de får talt tingene ordentligt igennem. P. Hvor presset er Biden af det her?
Jamen, han er presset, og nu nævnte Pierre jo Michigan, som er, altså, tænk hvis Trump vinder valget, fordi han vinder Michigan, og fordi han vinder Michigan med 10.000 stemmer, for eksempel. Ikke? Og det er, man kan se, efterfølgende alle analyser viser det, så det er, han er vildt presset af det her, på nogle punkter, fordi andre steder betyder det jo ikke alverden, men i Michigan er det virkelig, virkelig vigtigt, at de kommer ud og stemmer de her folk. Ikke? Så ja, han er presset af det her, men det afholder ham jo ikke fra stadigvæk at støtte Israel. Det tror jeg, men det må man ikke glemme.
Hvad så, hvis vi kigger over på den anden side af The Isle, som det hedder, i kongressen på den anden side af midtergangen, til republikanerne? Er de sådan i smult vande omkring det her spørgsmål? Betyder det noget på den republikanske side?
Ja, men det gør det jo. Og normalt, altså i øjeblikket, får Netanyahu jo mest støtte fra republikanerne. I hvert fald sådan uforbeholden støtte. Og jeg tror også, vi vil opleve, at der kommer nogle hjælpepakker igennem Mike Johnsons kongres, som støtter israelerne. Der skal nok være penge nok til israelerne der, tror jeg. Men det, der jo var overraskende, det var, at Trump for nylig gav et interview, eller i sidste uge gav et interview til en israelsk avis, en, der hedder Israel Hayom, som er ejet af sådan en amerikansk israelsk familie. Og den der sådan forholdsvis borgerlig, tror jeg godt, man kan sige, den er faktisk nærmest sådan israelsk nationalkonservativ. Og der var den her journalist, som var over at lave interviewet i Mar-a-Lago i Florida efterfølgende, sådan lidt rystet over, at der ikke var sådan større opbakning for Trump til Israel her. Og det er jo i sig selv også lidt spændende. Det var de lidt overrasket over.
Og det her sker jo efter, at Donald Trump sådan set ikke har sagt ret meget om det her i lang tid. Pierre, hvordan læser du det, Trump gik ud og sagde om Israel i det her interview?
Det, han siger, der er jo måske sådan meget typisk Trump. Altså, han siger for det første sådan mantraet, ikke? Altså, Biden dum. Det ville ikke være sket, hvis jeg havde været præsident. Så det er sådan ordret, hvad han siger. He's a dumb guy. Men så begynder han så, og det bliver de jo altså meget overrasket over, de der journalister, så begynder han simpelthen at sige, men Israel er simpelthen nødt til at få bragt en ende på den her krig. Det kan ikke fortsætte på den måde. Og hele verdensopinionen vender sig mod Israel, hvis det fortsætter, så det kan ikke blive ved med at gå. Og det havde de jo ikke regnet med at høre. Altså, de havde jo regnet med sådan, altså, opbakning til den sidste Hamas-terrorist, der er død. Men det er jo ikke det, han siger.
Spørgsmålet er så, hvorfor han siger det.
Ja.
Og jeg vil spille et lille klip mere med Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, John Bolton. Det vel at mærke, det er fra før det her interview. Så det er ikke et interview, der forholder sig til, hvad Trump siger kritisk om Israel i det her interview. Men det er, hvor John Bolton går ind i, hvad er egentlig Trumps vej ind i det her? Hvad er det, der motiverer ham også i diskussionen om Israel og Hamas? Lad os lige høre.
You have been warning Americans about the prospect of a second Trump administration, but specifically on the Israel question, how different do you think Trump's Washington would be behaving to Biden's Washington?
Well, I don't think we know because just starting with fundamentals, Trump doesn't have a philosophy. He doesn't do policy in the sense most of us conventionally understand that word. It is anecdotal, transactional, depends on his mood and depends on what he thinks would benefit Donald Trump. Most people, I would say, believe that he will be very pro-Israel because they believe his policies in the first term were pro-Israel. And that's possible, but it's not certain. And looking at what he has said about Israel post-October 7, one is struck by how little he has said.
Han har ikke sagt ret meget, det har han så nu. Men Pierre, hvordan skal man se på det her? Trump har jo en mulighed for at blive præsident igen. Hvordan vil USA's politik i Mellemøsten over for Israel-Hamas-krigen tage sig ud, hvis Trump bliver valgt?
Jamen altså, når man kigger i den krystalkugle der, så skal man jo se på, hvad ved vi med sikkerhed? Vi ved med sikkerhed, hvad han gjorde i sin første embedsperiode. Og der var han jo altså meget, meget Israel-venlig. Israel nogle af de ting, som de havde drømt om i lang tid, at flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem, og anerkende annekteringen af Golanhøjderne. Og så fremlagde han jo den her meget Israel-venlige fredsplan, med et forslag til, hvordan man kunne lave en palæstinensisk stat, der simpelthen ligner sådan en meget, 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 meget hullet ost, med sådan nogle mærkelige nye landområder nede i ørkenen, som de så kunne få. Til gengæld for, at Israel kunne beholde stort set alle israelske bosættelser på den besatte Vestbred. Så det var jo, det siger noget om, hvor han ligger. Det var jo dog en slags to-statsløsning, han lagde op til, hvor der er jo nogen på den amerikanske højrefløj, som følger den israelske højrefløj og siger, glem det, vi kan ikke lave en to-statsløsning.
Lad os lige prøve at høre sådan en type, fordi ligesom der jo er en yderligtgående venstrefløj, så er der måske også en yderligtgående højrefløj. Her skal vi høre den republikanske kongrespolitiker Tim Walberg fra Michigan på et town hall møde her i sidste uge fremlægge, man kan jo ikke sige hans plan, men hans bud på, hvordan man kan afslutte den her konflikt.
A congressman from Michigan is facing backlash for statements he made at a recent town hall meeting where he appeared to suggest that nuclear bombs should be dropped on Gaza.
We shouldn't be spending a dime on humanitarian aid. It should be like Nagasaki and Hiroshima.
Ja, vi skal ikke bruge en øre på humanitær hjælp. Det bør være ligesom Nagasaki og Hiroshima. Det kan man jo sige, det hvis man er meget kynisk, så er det jo også en måde at ende konflikten på. Er republikanerne helt enige? Altså, eller er der også et spænd blandt republikanerne om, hvordan man skal gå til den her krig?
Ja, selvfølgelig er der et spænd, men jeg tror faktisk, de er mere enige, end demokraterne er. Og jeg tror også, at når vi kigger på nu ham her, han er nok sådan forholdsvis ekstrem, det tror jeg ikke nødvendigvis. Der er så mange, der ligger derude. Men jeg tror...
Det skal siges, han har været... Det var et klip fra CNN, det her. Han har været ude efterfølgende, og ligesom siger han, at det var metaforisk ment.
Ja, okay.
Det vil jeg måske også sige, hvis jeg var ham.
Ja, ja, ja.
En dårlig metafor.
En knap så heldig metafor. Jeg tror faktisk, at de er sådan, altså partiet er mere enige, tror jeg egentlig. Jeg tror, da vi hørte Bolton før, der bruger han også udtrykket transactional politics, fordi meget kan man sige om Trump, men det er jo ikke altid sådan en gennemført og gennemtænkt politik, men han kan rigtig godt lide den her transaktionelle, hvor man ligesom siger, jamen, hvis vi får det her, så får du det her, ikke? Altså, han kan godt lide det der. Virker som om, han godt kan lide det der, hvor man kan lave en god handel ud af det.
The art of the Mid-East deal, ja, kan man sige.
Ja, ja, og svigersønnen Jared Kushner var ude også her for nylig og sige, man kunne godt lave fine boligkomplekser i Gazastriben, fordi det var jo en fremragende... Der er en fremragende strand der, og god udsigt til Middelhavet. Og så, hvorefter han så foreslår, så kan man jo flytte nogle af de her folk fra Gaza ind i Negev-ørkenen. Og der må man sige, der er plads nok, og der er sikkert også varmt nok i hvert fald.
Kan man sådan afslutningsvis sige, at det her er svært, men det kan godt være, det er lidt sværere for Joe Biden, end det er for Donald Trump her? Ja.
Jamen helt klart, helt klart. Trump, han kan jo køre frihjul på mange af de her ting for øjeblikket. Han står jo ikke til ansvar. Han har ikke det dilemma, som er at have magten lige nu. Der skal Biden jo ikke bare forholde sig til at føre kampagne og sige noget smart. Han skal faktisk også føre udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Så Gaza forfølger Biden, og hvad stiller han så op med det? Lad os lige høre et sidste klip. Det er et halvanden måneds tid siden, eller en måned siden. Joe Biden havde været med i late night komikeren Seth Meyers program, og bagefter gik de ned i en isbutik og fik en kæmpe stor is. Og mens Joe Biden står og spiser den her is, så bliver han spurgt om udsigten til en våbenhvile i Israel-Hamas-krigen. Det lyder sådan her.
When do you think that ceasefire will start?
Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Ja, det skal man altså forestille sig, at den amerikanske præsident står med en kæmpe stor isvaffel og sige, at min nationale sikkerhedsrådgiver vurderer, at her i løbet af weekenden kommer der en våbenhvile. Det er sådan en måneds tid siden, der er ikke kommet nogen endnu. Men kan man fortænke Joe Biden i at håbe på det?
Nej. Det er det, han drømmer om. Og jeg tror da, at han i øvrigt, hans nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, han har siddet og reddet sig i sit hår på det her tidspunkt. Og tænkte, hold din bøtte, lad være med at snakke om det, så kommer det ikke til at ske. Nej, Biden har da i den grad brug for en våbenhvile, sådan politisk set. Han har brug for, at det her problem ligger sig fladt ned, at det ikke popper op hele tiden, at de her demonstranter ikke har grund til at råbe efter ham, hver gang de ser ham.
Kan man konkludere, at, spørger jeg ledende, Pierre, at det her spørgsmål om Israel-Hamas i forhold til det amerikanske præsidentvalg bare er endnu sådan en faktor, som peger i retning af et meget, meget usikkert 2024 på den store politiske front?
Det gør det da i den grad, altså, fordi det er jo med til, valget er jo også med til at præge, hvordan Biden skal håndtere det her. Lige nu kan man sige, at han gør nogle ting retorisk, hvor han kritiserer Netanyahu, han kritiserer Israel, han taler om røde linjer og sådan noget, men den her FN-resolution er blevet vedtaget. Men amerikanske våben bliver jo ved med at hjælpe Israel med at føre krig. Og der bliver hele tiden overført nye sendinger af bomber, ammunition og granater. Så der vakler de jo ikke. Så i handling, kan man sige, så kan man lige nu måske sige, at de udrevne politikere, så Netanyahu og Biden, ved godt, at de er nødt til at sige ting, som lyder grimme mod hinanden. Og det ved Netanyahu også, at Biden er nødt til, ellers kan han jo heller ikke overleve. Problemet er så, at deres interesser ikke sådan er helt sammenfaldende. Altså, egentlig, så vil Netanyahu hellere have Trump i Det Hvide Hus.
Så der er et spil i det her, men der er også nogle realiteter, som gør, at det faktisk er sådan lidt en black box at kigge ind i forhold til også, hvem der vinder det amerikanske præsidentvalg.
Ja, det må man sige. Jeg er helt enig med Pierre her. Det er bare, 24 står på alle lederkanter til at blive meget, meget interessant. Stadigvæk.
Og det er også derfor, vi har åbnet den her saloon. Fordi det synes vi også her på Berlingske, og det synes jeg også. Tak til Pierre Collignon. Tak til P.
Selv tak.
For at være med i saloonen her igen. Vi er tilbage næste uge. Jeg håber, I vil lytte med.